Pakt Italije i Francuske za veći utjecaj u Europi. Nakon višegodišnjih tenzija Italija i Francuska su potpisale sporazum čime bi mogle dobiti veći utjecaj na politiku Europske unije u vrijeme ekonomske neizvjesnosti i u trenutku kada je njena diplomatija na testu odlaskom Angele Merkel, pišu svjetski mediji. Znak intenzivne saradnje. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i italijanski premijer Mario Draghi potpisali su sporazum o bilateralnoj saradnji kao najnoviji znak sve čvršćeg saveza dvojce najdinamičnijih evropskih lidera, napisao je Bloomberg. Njih dvojca su se rukovali i potpisali dokument 26. novembra u rimskoj paleti Quirinal po kojoj će sporazum dobiti ime. Sporazumom se označava intenzivnija saradnja u nizu oblasti uključujući odbranu, fiskalnu politiku, poljoprivredu, digitalizaciju, obrazovanje, kulturu, zelenu tranziciju, migraciju, pravosuđe i oporezivanje. Također je potpisan poseban sporazum o svemirskom programu po kojem su se zemlje obavezale da će zajedno raditi na satelitima te da će pokušati da povećaju saradnju na evropskim svemirskim lanserima. To bi, ukazuje Bloomberg, mogla biti dobra vijest za kompanije kao što su italijanski Avio Aero i francuski Safranza. Najnovim sporazumom Italija i Francuska bi mogle imati veći utjecaj na politiku Europske unije, posebno u fiskalnoj politici gdje Macron i Draghi insistiraju na reviziji pakta stabilnosti. Obojica lidera su istakle da je podsticanje dugoročnog rasta kada Europa u potpunosti izađe iz pandemijske krize važnije od trenutnog smanjenja duga. Taj stav je, ukazuje Bloomberg, stvorio tenzije sa štedljivim evropskim partnerima, uključujući Austriju i u manjoj mjeri Njemačku, koji kažu da su zabrinuti zbog nivoa duga i načina na koji će novac fonda biti potrošen. Draghi i Macron se poznaju otkako je italijanski premijer bio na čelu Evropske centralne banke, ali su tješnje sarađivali proteklih mjeseci, što je pomoglo u ublažavanju mnogih sporova dvije zemlje oko migranata, Libije i francuskog preuzimanja italijanskih kompanija. Neslaganja po tim pitanjima, dodaje Bloomberg, zaoštrila su odnose pod prethodnim italijanskim vladama. Promjene nakon godina napetosti. Povlačeći crtu pod nedavnim tenzijama, dvije mediteranske sile s jakim historijskim i kulturnim vezama potpisale su, kako navode, historijski sporazum u vrijeme značajnih promjena na kontinentu, piše agencija France Press. Haotičan izlazak Britanije i neslaganje između liberalnih demokratija Europske unije i njihovih istočnih susjeda, kao i odlazak Angele Merkel nakon septembarskih izbora u Njemačkoj, uznemirili su Uniju. Novi sporazum je potpisan samo nekoliko sedmica prije nego što će Francuska preuzeti rotirajuće predsjedavanje Europske unije u januaru. Nakon potpisivanja sporazuma Macron je napomenuo da su dvije zemlje imale teške trenutke, što se, kako ističe AFP, vjerovatno odnosi na diplomatsku krizu početkom 2019. kada je tadašnja populistička vlada Italije otvoreno kritikovala francuskog predsjednika. Veze su se poboljšale s novom vladom u Rimu kasnije te godine i ojačale s dolaskom Draghija početkom ove godine. Draghi je zahvalio Macronu što je predao bivše pripadnike ekstremno ljevičarske grupe Crvene brigade koja je terorisala Italiju 70. i 80. godina prošlog vijeka. Njihovo višedecenijsko utočište u Francuskoj predstavilo je dugogodišnji izvor napetosti. U Italiji, kako piše France Press, također prisutan osjećaj da su evropski saveznici ostavili da se suoči s desetinama hiljada migranata iz Sjeverne Afrike koji svake godine pristižu na njene obale. Nakon potpisivanja sporazuma Draghi je rekao da su se obje strane složile oko potrebe za zajedničkom politikom Evropske unije o migracijama i azilu. Diplomatija Evropske unije na testu. Sporazum o jačanju bilateralnih veza Italije i Francuske te jačanju njihove koordinacije unutar Europe dolazi u trenutku kada je diplomatija Evropske unije na testu odlaskom njemačke kancelarke Angele Merkel, napisao je Reuters. Ceremonija potpisivanja uslijedila je nekoliko dana nakon što je u Njemačkoj dogovoren novi koalicioni pakt kojim je okončano 16 godina vladavine Merkel, neprikosnovene liderke Europe koja je uspostavila posebno bliske veze s francuskim liderima. Očekuje se, kako ističe Reuters, da će nova berlinska administracija biti više okrenuta unutrašnjim pitanjima, posebno na početku svog mandata, a i Pariz i Rim žele da prodube odnose u periodu zamagljenom ekonomskom neizvjesnošću, pandemijom, odlučnijom Rusijom, Kinom u usponu i manje angažovanog Washingtona. Kvirinalski sporazum, labavo napravljen po uzoru na francusko-njemački pakt iz 1963. dovešće do dogovora o zajedničkom jeziku Pariza i Rima uoči samita Evropske unije, baš kao što Francuska već koordinira ključne evropske političke poteze s Njemačkom, ističe Reuters. Macron je rekao da sporazum ne dovodi u pitanje odnose Francuske s Njemačkom, već je komplementaran i ima za cilj da podstakne cijelu Evropu. Cilj koji slijedimo je da imamo jaču i suvereniju Evropu, Evropu koja zna kako da zaštiti svoje granice i da se odbrani, rekao je Macron. Moguće nedoumice. Italija i Francuska traže veći uticaj u Evropi i novi pakt odražava njihove interese u oblikovanju načina na koji će se Evropska unija i euro razvijati u budućnosti, ali i njihovu potrebu da sarađuju u pregovorima o zajedničkim politikama Evropske unije s Njemačkom i blokom manjih, fiskalno opreznih sjevernoevropskih zemalja, ocjenjuje Wall Street Journal. Francuska i Italija udružile su snage kada je COVID-19 prvi put zahvatio Evropu 2020. promovišući ideju masovnog zajedničkog fiskalnog dogovora Evropske unije za podršku ekonomskom oporavku od pandemije. Njihovi zajednički napori ubijedili su Njemačku i doveli do stvaranja fonda za oporavak od 750 milijardi eura, financiranog izdavanjem zajedničkog duga Evropske unije. To je bio ključni trenutak. Postalo je očigledno da ako se Francuska i Italija približe zajedničkim stavovima, one mogu biti mnogo uticajnije, rekao je Sandro Gozzi, bivši zvaničnik italijanske vlade koji je sada poslanik u Evropskom parlamentu. Ono što ostaje da se vidi je koliko efikasno Francuska i Italija mogu da utiču na Njemačku po glavnim evropskim pitanjima, ističe Američki list, dodajući da je također nejasno koliko će trajati trenutna politička bliskost između Francuske i Italije, jer to zavisi od uključenih lidera, a oni se u Italiji često mijenjaju. Političko rukovodstvo obje zemlje visi o koncu, napisao je Wall Street Journal, dodajući da se Macron kandiduje za reizbor u aprilu sljedeće godine, dok će Draghijev premijerski mandat vjerovatno završiti početkom 2020. ili najkasnije početkom 2023. godine. Industrijski jaz. Dok su novim sporazumom Pariz i Rim okončali godine burnih transalpskih odnosa, industrijska saradnja će vjerovatno biti lakmus test da li je novi pakt više od simboličnog, ukazuje Politico. Evropskom industrijskom politikom tradicionalno dominira francusko-njemačko partnerstvo koje često postavlja industrijsku agendu Evropske unije iznošenjem zajedničkih investicionih planova ili zajedničkim naporima za reforme, dok su francusko-italijanski industrijski odnosi nerijetko bili napeti. Neuspjelo preuzimanje francuskog brodogradilišta Chantier de l'Atlantique od strane italijanske kompanije Fincantieri u januaru ove godine i tenzije oko moguće prodaje dijela italijanskog giganta Leonarda francusko-njemačkom konzorcijumu KNDS pokazuju, kako ističe Politico, da je francusko-italijansko industrijsko rivalstvo još uvijek prisutno. Ekonomske veze između dvije zemlje su veoma jake, posebno u trgovinskom smislu, ali jaz postoji kada je riječ o investicijama. Francuska je bila strani investitor broj 1 u Italiji u 2019. dok su italijanski investitori bili na 8. mjestu u Francuskoj, pokazuju podaci francuskog ministarstva ekonomije. Prošle godine parlamentarni odbor za nacionalnu bezbjednost Italije čak upozorio na sve veće i planirano prisustvo ekonomskih i financijskih operatera francuskog porijekla koji bi mogli dovesti do industrijskih odluka protiv nacionalnih interesa. Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove predstavničkog doma Italije Paolo Formentini kazao je da se nada da će novi pakt doprinijeti ponovnom balansiranju tog industrijskog jaza.